parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 22. novembar. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Četvrtka smo u Crmnici i obilazimo hramove u Boljevićima. Naš gost je parok crmnički Jerej Srđan Stefanović. Boljevići su naselje u proširenoj uvali između dva planinska vijenca. Na jugoistoku je ta uvala zatvorena visovima, a na sjeverozapadu otvorena i silazi postupno ka Crmničkom polju. Ovom stranom koja je okrenuta ka Crmničkom polju teku i njene dosta obilate vode i potoci. Klima je blaga i povoljna za uzgoj mnogih kultura. Ovo mjesto je od starine bilo uvijek dobro naseljeno. Kuće se nalaze po stranama i po dnu velike uvale. U Boljevićima postoje dvije crkve. Crkva Svetog Nikole u zaseoku Zabes, blizu Virpazara, za koju se govori da je zadužbina Štiljanovića, a da hram potiče još iz doba Nemanjića. I dvojni hram Svetog Nikole i Svetog Jovana Krstitelja, koji se nalazi neposredno pored starog kolskog puta Virpazar-Bar, iznad sela Boljevići. Ovaj dvojni hram nije jedini u Crmnici, postoje još dva, ali su ova dva građena po ugledu na ovaj hram u Boljevićima. Prvobitni hram je bio posvećen Svetom Nikoli, uz hram Svetog Nikole sagrađen je i hram Svetog Jovana, zbog toga što svi u Boljevićima slave Svetog Jovana Krstitelja. Vrijeme nastanka hrama nije poznato, ali se zna da je hram obnovljen 1872. godine. Dr. Lazar Tomanović je o tome zapisao, podataka o zidanju crkve nema, ali se na osnovu određenih elemenata arhitekture okvirno može datovati u kraj 18. i početak 19. vijeka. Radi se o većoj grobljanskoj crkvi koja pripada tipu dvojnih vezanih građevina sa dvijema polukružnim apsidama, sa bočnim pjevnicama i visokim zvonikom kvadratne osnove u pročelju. Pročelja iznad vrata hramova ukrašavaju dvije lijepe kamene rozete i četvrougaoni zvonik koji je nekada imao četiri zvona. Tri je odnijela Austrougarska vojska i pretopila za izradu topova, a na četvrtom koje je ostalo piše da su ga priložili Boljevići po slavu Svetog Trifona za sahranjenje ovoga grada i za svakoga grada za izobilje plodom. Između dva rata sabornoj crkvi priložena su dva nova zvona, jedno je 1927. godine priložila Jana, udova Joka Kostićeva Plamenca za pokoj duše rano preminule djece, a drugo Filip Ivov Živanović i supruga mu Mara za pokoj duše rano preminulog sina Đura, studenta prava Sofijskog univerziteta. Unutrašnjost crkve krase dva ikonostasa, rad braće Đinovski, za koje se po nekim izvorima tvrdi da su dar popa Ilije Plamenca. Ova crkva posjeduje i značajnu biblioteku od nekih 30 starih crkvenih knjiga, među kojima se ističe četvoro evanđelje iz 16. vijeka, štampano slavenosrpskim jezikom, i četvoro evanđelje iz 19. vijeka štampano u Moskvi. Hram u Boljevićima tokom vijekova posjetilo je više znamenitih ličnosti, među kojima i tri patrijarha, Arsenije III. Crnojević, Mojsije Rajović i Vasilije Brkić. U hramu se nalazi sarkofag popa Ilije Plamenca, vojvode i ministra vojnog za vrijeme knjaževine i kraljevine Crne Gore. Nakon što je u zemljotresu 1979. godine pretrpio velike oštećenja, prethodnih nekoliko godina hram je obnovljen i sada se nalazi u bogoslužbenoj upotrebi. Poštovani slušaoci, poslušajmo sada oca Srđana Stefanovića, paroha Crnoničkog.
Hram Svetog Nikole se nalazi u selu Zabes, blizu Virpazara. Predanje govori da je ovo zadužbina Šteljanovića, a da hram potiče još iz doba Nemanjića. Hram je manjih dimenzija i nekada je bio živopisan. Ikonostas su izradila braća Đinovski 1885. godine. Zvonik sa preslicom i jednim zvonom je poklonio Joko Petrnović sa sinom. Okolo hrama je seosko groblje koje je i dan danas u upotrebi. Kao i mnogi hramovi u Crnici koji su razoreni 1979. godine prilikom snažnog zemljotresa, i ova crkva je preživjela velika oštećenja. Crkva je obnovljena 1998. godine i danas se nalazi u bogoslužbenoj upotrebi. Dvojni hram posvećen Svetom Nikoli i Svetom Jovanu nalazi se neposredno pored starog kolskog puta Virpazar-Bar, iznad sela Boljević. Vreme nastanka hrama nije poznato, ali je poznato da je hram obnovljen 1872. godine, kako to piše dr. Lazar Tomanović. O istorijatu hrama i njegovim relikvima je veoma detaljno pisao Vojislav Voleković Boljević u knjizi Crničko pleme Boljevići u prošlosti Crne Gore, u kojoj kaže: na mjestu zvanom Brijeg u Boljevićima bila je crkvica Svetog Nikole. Vreme njenog nastanka se ne zna pouzdano. Vezuje se ime popa Jovana Plamenca, što bi trebalo da znači da se sa kraja 18. ili početka 19. veka neki misle da je starija, a da ju je pop Jovo mogao obnoviti. U narodu je poznata kao Donja crkva, pored crkve i seosko guvno na kome je bilo borno mesto Boljevića. Pored crkve Svetog Jovana Krstitelja, Boljevići su izgradili crkvu Svetog Nikole, najverovatnije polovinom 19. veka. Crkva je izgrađena neposredno uz staru crkvu i bila je znatno veća od ove, a 1864. godine dograđena je crkva Svetog Jovana. Istovetno obuhvataju oba hrama po obliku veličini i ukazuje na njihovu plansku izgradnju i spajanje u jedinstvenu crkvu. Istina sa posebnim portalima i ikonostasima. Crkva je građena od lepog tesanog kamena u redovima, hram Svetog Jovana sa kamenom iz kuka, a Svetog Nikole i zvonik uglavnom od belog krešnjaka sa tih područja. To je dvobroda građevina sa dve pevnice sa strane koje joj daju oblik krsta. Svojim dimenzijama smatra se i svrstava u veću crkvenu građevinu u Crnoj Gori. Unutrašnjost građevine krase dva ikonostasa koja su izradili ikonopisci Vasilije Đinovski i braća mu Teofil i Aleksandar. Sa svodova hrama vise tri raskošna lustera u hramu Svetog Jovana od fino brušenog kristala, prilog Katarine II. Koji je početkom druge polovine 18. veka donio iz Rusije Radan Plamenac, a u Svetog Nikole od Mesinga, odnosno neke njegove legure. Prilog Nika sa ova plamenca iz 1888. godine.
Parče neba na zemlji.
Na sve stara duša.
parče neba na zemlji.
Crkva posjeduje 30 starih crkvenih knjiga, među kojima je četvoro evanđelje iz 1562. godine. Na posljednjoj strani knjige piše da je štampano u Mrkšinoj crkvi 1562. godine. Evanđelje je sačuvano kao dragocena starina vladike Rufima i Arsenija. Četvoro evanđelje je štampano slovenosrpskim jezikom u crnoj i crvenoj boji, sadrži 486 strana. Svako poglavlje ukrašeno je bogatim ukrasima i inicijalima. Pre dolaska u crkvu Svetog Jovana Krstitelja u Boljevićima, evanđelje je bilo u nekom manastiru, što je rukom zabeleženo na praznini 480. strani, gde stoji da ga je otkupio neki Đuran Rakov. Knjiga je tvrdo povezana i obležena crvenom purpurnom bojom i srebrnim okovima koje je uradio Todor Plamenac. Na već izbedlom plišanom podlogom prelepljeno je i srebrni krst na kome je reljefno prikazano raspeće Gospoda i Spasa Isusa Hrista. Na gornjem kraku krsta iznad Hristove glave prikazan je i Sveti Duh u vidu goluba, a na donjem kraku ispod Hristovih nogu Adamova glava. U gornjim uglovima krsta prikazane su sunce i mesec, sam krst na krakovima i okolo njega ukrašavaju cvetovi. Desno i levo od Hrista predstavljeni su Bogorodica i Sveti Jovan Bogoslov sa ispruženim rukama prema Hristu, a u uglovima knjige četiri evanđelista sa svojim simbolima. Na drugoj korici knjige su pet srebrnih medaljona, četiri manja sa cvetovima, cvetnim motivima, a u sredini veći sa dvoglavim orlom, oivičen takođe cvetnim motivima. Knjiga je veličine 20 puta 30 cm i zatvara se sa dve srebrne kovče. Tu je još i četvoro evanđelje na crkveno-slovenskom jeziku, štampano u Moskvi 1892. godine. Iz zapisa na knjizi vidi se da ga je mitropolit Mitrofan Ban zaveštao crkvi Svetog Jovana Krstitelja u Boljevićima 14. aprila 1894. godine. Ovo četvoro evanđelje veličine 34 puta 48 cm luksuzno je opravljeno. Povezano je u crvenom plišu i mesinganim okovima. Na prednjoj korici u sredini je vaznesenje Hristovo, a u četiri ugla evanđelisti. Na zadnjoj korici u sredini je ruski krst sa gradom Jerusalimom u pozadini, a u četiri ugla četiri ukrasna medaljona. Tu je još i jedno četvoro evanđelje na crkveno-slovenskom jeziku štampano u Moskvi 1892. godine. Iz zapisa na knjizi vidi se da ga je mitropolit Mitrofan Ban zaveštao crkvi Svetog Jovana Krstitelja u Boljevićima 14. aprila 1894. godine. Crkvu u Boljevićima je tokom vjekova posjetilo više znamenitih ličnosti, među kojima je tri patrijarha, Arsenije III, Mojsije Rajović i Vasilije Brkić. Od mitropolita, pored Rufima Boljevića i Arsenija Plamenca, u crku su dolazili i obred držali Sveti Petar Cetinski, Petar II, Mitrofan Ban i patrijarh Gavrilo Dožić. A nije isključeno da su u njoj dolazili i vladika Danilo, Sava i Vasilije. Od krunisanih glava u Boljevićku crku su dolazili knjaz Danilo, kralj Nikola, Petar Karađorđević, koji je nekoliko meseci boravio u Boljevićima, bugarski kralj Ferdinand, kao i dva ruska kneza Nikolaj i Petar, za vreme jubilarne proslave kralja Nikole 1910. godine. dolazio je italijanski princ, budući kralj Viktor Emanuel III, prolazio je preko Boljevića i navraćao u crkvu Svetog Jovana i Svetog Nikole. Posvećenje crkve, zvonika i ikonostasa obavljeno je 11. oktobra 1892. godine. Obnovio ga je crnogorski mitropolit Mitrofan Ban u pratnji vojvode Plamenca. Mitropolit je predveče 10. oktobra stigao na Vir, odakle se uputio ka crkvi u Boljevićima, da je svečano dočekan. Posle arhijerejske službe i mitropolitove besede, kojom je istakao zasluge vojvode Plamenca, u prostranom dvorištu ispred crkve priređena je bogata trpeza sa oko 300 osoba. Prvu i drugu zdravicu podigli su mitropolit i vojvoda Plamenac u zdravlje gospodarevo. Serdar Savo Plamenac nazdravio je u zdravlje njeginje Milene, a adjutant Ićo Petrov u zdravlje prestolonaslednika Danila. Ostale zdravice ispijene su zdravlje vojvode Plamenca. U zemljotrusu 1979. godine hram je pretrpeo oštećenja, pre nekoliko godina hram obnovljen i nalazi se u bogoslužbenoj upotrebi. U hramu je i grob popa Ilije Plamenca, vojvode i ministra vojnog za vreme kralja Nikole. Oko hrama je lepo uređeno seosko groblje na kojem su sahranjene značajne ličnosti naše istorije.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije Parče neba na zemlji. Govorili smo o hramovima u Boljevićima. Naš gost je bio paroh Crnički jerej Srđan Stefanović. Moje ime je Olivera Balaban. Ja vam želim laku i ugodnu noć, pa do sledećeg slušanja s Bogom.
Parče neba na zemlji.